U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Nou ja, baie welkom hier by ons ou Botha se huiskerkie. Dit is nou jammer dat ons hier by mekaar is, maar dankie aan die tegnologie en die internet kan ons dan weer aangaan ook, so ek sê vir elkeen van julle welkom hierso. Ons is nog steeds by Johannes 4 en ons gaan so 'n bietjie verder gaan vanaf vers 27. So ons kan die plekkie oop hou, Johannes 4, daar vanaf vers 27. Ook moet hier op kom. Johannes 4 vanaf vers 27, as ons die plekkie so oop het, kom ons vra die seën van die Here op hierdie gedeelte. Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons kan stil raak rondom die woord. En as ons net daantjie vol wat by mekaar is, het U beloof waar twee of drie by mekaar is, is U self. En self as ons volgend alleen hierna luister, wil ek vra, Here, dat U teenwoordigheid by U kinders baie spesiaal en baie kostbaar sal wees. Ons is afhanklik van U nabyheid, Here. Ons is afhanklik van U om hierdie woord ook vir ons oop te breek. Die openbarings wat hierin vir ons opgeskrywe staan, vir ons aan die lig te bring. Kom, o Gees van God, kom breek hierdie woord vir ons. Amen. Ons is daar by Johannes 4, vanaf die 27ste vers, net so die disciples terugkom, was hulle verbaas dat hy met die vrou praat. Toch het niemand vir hom gevra, wat wil jy hee, of vir hom, waarom praat jy met haar nie? Die vrou het in haar waterkruik net daar laat staan en naar die dokter gegaan en die vir die mens gesê, kom kyk, hier is een man dat my alles vertel wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Die mens het in die dorp na Jesus begin kom. En tis in sy disciples by hom aangedruk, Rabbi, eet toch een stukkie, maar hy sê vir hulle, ek het voedsel om te eet waarvan julle nie weet nie. Die disciples sê toe vir mekaar, sal iemand daar vir hom iets te eten gebring het. Maar Jesus sê vir my, my voedsel is om wil te doen van hom wat my gestuur het, en om die werk te voltooi. Sê julle nie, daar is al 4 maande en oes is daar nie, maar ek sê vir julle, kyk daar, kyk my lande, dit is ryk vir die oes. Nou al vang die man wat oes sy loon, en saam hy wat die oes in vir die eeuwige lewe. So is die een wat saai en die een wat oes saam bly. Hierdie gesegde waar, die een saai en die ander maai. Ek het julle gestuur om 'n oes in te sammel waar julle gearbeid het nie, ander het gearbeid en julle pluk die vrug van hulle arbeid. Baie van die Samaritane in daardie dorp het tot geloof in Jesus gekom op grond van die woorde wat die vrou getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. Toe die Samaritane by hom kom, het hulle by hom daar aangedring om nog by hulle te bly en het nog 2 dae daar gebly. Nog baie meer van hulle toen tot geloof in hom gekom, op grond van wat hy gesê het. En hulle vir die vrou gesê, ons geloof nie meer op grond van die vertel het nie, want ons het self na hom geluister en ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Kom ons hou hierdie gedeelte ook, ek wil graag stilstaan by 'n paar dinge. Ons het nou by die wonderlike verhaal van Christus en Christus ontmoeting by 'n vrou, een vrou wat nie om gesoek het nie, sonder sy besef het nie, maar ons Vader wat die hart en die mensdom baie beter ken as ons. Nicodemus in die vorige hoofstuk na hom gesoek, en Christus het homself geopenbaar, en hier weer is ons God wat 'n afspraak het, by 'n dood eenvoudige vrou, wat niemand op ag slaan nie. En wat my wonderlik is van die gedeelte, is dat in hierdie gedeelte kry ons 'n baie wonderlike openbaring van die raadsplan van God. Sommige vroeg in die brief al, dat het baie meer behels is wat die Jode ooit kon gedink het, en selfs sy eie disciples kon gedink het. By die Jode was daar maar altyd die gedagte dat hulle die volk van God is, dat hulle die enigste is, en dit was vir hulle baie moeilik om te verstaan dat God ook die God van ander volk is. Die Here moes selfs 'n lap uit die hemel laat neerdaal, om vir Petrus het in te drink dat hy nie net gekom het vir die Jode nie, maar vir alle volke. En as ek jou terugvat na die Ou Testament toe, dan sien ons sommer vroeg al, dat die Here dit gesê het, In Genesis 12 skryf hy, ek sê jou seun en vir hom vloek wat jou vloek, en in jou, dis nou Israel, sal al die volke van die aarde geseën wees. Dit was ons vader se bedoeling nog altyd, en dat die wêreld moet geseën word deur Israel. Dat hulle die draers is, die openbaarders is van hierdie groot waarheid. Ons sien dit in die verhaal ook van Nineve, van Jona, dat God homself ontferm oor die Assyriërs in Nineve, en Jona, wat dit nooit kon verstaan nie, en baie treurskuwig daarteen was, het saamgegaan en nie gehou daarvan dat God hom ontferm oor volk wie hy so haat nie. In my stilte tyd is ek bietjie besig om te werk deur Esegiël. Nou, vir baie is Esegiël 'n moeilike boek om deur te werk, want dit lyk na soveel oordele en soveel bittere uitsprake teen al die volke. Maar jy kan nie deur Esegiël lees sonder om die woorde oor en oor te hoor, dan sal hulle besef dat ek God is, en dat hulle na my toe terugkom nie. Ek is pas met Esegiël 27, waar die Here treur oor Tyrus, aan die volk, vyand van die, van Israel, met alle afgoderij, maar Godse vaderhart, was nog altyd een vaderhart vir die wereld. En dis deel van wat opgesluit is in hierdie gedeelte, maar ek herinner julle dat het gesê het, soos beginne met Johannes, dat Johannes' oogmerk is om te wys dat Jesus die Christus is. En in hierdie gedeelte sien ons nog bietjie meer subtiel, maar die openbaring daarvan, oor die Christuskap van ons Here Jesus Christus. En ek het so 5 puntjies wat ek wil uitlig, en die wonder en die grootheid van my uitwys. Kom ons begin by vers 27, en dis die eerste ene, die presiesheid en die beheer wat Christus het en God het oor hierdie wêreld. Vers 27 was hy, net toe kom sy disciples daaraan. En die letterlike Grieks lê die klem nou op daardie spesifieke oomblik, daardie bepaalde oomblik, kom die disciples daaraan. En dis Christus, dis ons God. 'N God wat nooit te vroeg is nie, 'n God wat nooit te laat is nie. Volledig beheer oor sy raadsplan. As die disciples 'n bietjie vroeër opgedaag het, dan het die vrou nie die woorde gehoor wat sy gehoor, laaste woorde gesê het, dat sy soek na die Christus, en Jesus sê, ek is die Christus nie. Sy sal al weggegaan het sonder die openbaring, sonder dit wat sy gesoek het. Maar in die volheid van die tyd, op die regte tyd, kom die disciples aan. Hulle kom ook nie laat nie, want hulle moet weet, en hulle moet kan sien, hierdie openbaring van Christus, dat hy Christus is nie net vir die Jode nie, maar vir die wêreld, en ook vir die Samaritane, op wie hulle so neersien. Romeine skrywe vir ons, dit maak nie verskil of mense Jood of Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. Hy sien almal wat hom aanroep, ryklik, want elke wie die naam van die Here aanroep, sal gered word. Galasië skryf Paulus dit ook, dit maak nie saak of iemand die een Jood, een Griek, een slaaf, een vrye vrou of een man is nie, in Christus is almal een. En vir die Jode van die tyd was dit een baie moeilike ding om te leer, en die Here moes baie daaroor praat. En ek die vermoede dat vandag selfs dat daar baie mense is, wat dink dat God liewer is vir sekere mense en sekere groepe baie bo en die ander. Israel is begenadig in die raadsplan van God, maar hulle is nie meer kinders van God as die ander volke nie. En die wonderlike eerste openbaring hierso, Christus se tydstabel, dat hy altyd saam met God werk, en waar God besig is, en as God besig is, dan doen Christus dit. God het ontmoeting hier by die put in die middag, met hierdie vrou, en ons Christus is daar. En dan die tweede een wat wys die Godheid en die grootheid van ons Here Jesus Christus, is in vers 28 die impak wat hy op haar lewens het. Ons hoor te maklik op mense praat, hoe dit en dat sy lewe verander het, en as jy nou werkelijk gaan vraag en kyk, en dan redde baie min in die mense lewe verander. Ons gebruik dit nogal baie makkelijk, sommer as een stopwoord in die sin om te sê, hoe dit het my lewe verander. En as niemand wat lewens verander, soos Christus nie. Dit is die wonderlikste deel van die evangelie, en dit is die wonderlikste stuk hoop waar ons vast het, dat selfs die meest verdoemende mens, selfs die slegste van die sleg onder ons, as hy ontmoeting met Christus het, stap hy ander mens weg. Hierdie vrou Kom in teenwoordigheid van Christus om, besef wie hy is. Sy sit in die put en praat met hom en Christus is besig om onsself te openbaar. En die wonderlike ding is, as die Heilige Gees met ons besig is, dan kom ons onder die oortuiging van ons sondes, net soos hierdie vrou. En die Christus beraal van uitspel, jy het al 5 gehad en man, wat jy nou het, is nie jou nie. En die bewust daarvan, as het verlede week daarover gepraat, en hierdie vrou van my besonder insig, dat onmiddellik weet sy waaroor dit gaan oor aanbidding. Maar vir my wonderlike deel is dat die Heer om hier self op so'n manier openbaar. Dat sê net die mens sien, sy praat eers van meneer, en dan praat sy vir hom, ek kan sien dat hy 'n profeet is, en aan die wonderlike genade dat die Heer homself aan haar so oopbreek, dat sy hom sien, hy is die Christus. En sy is so oortuig daarvan, dat sy altyd net alles onmiddellik daar los, en sy is onmiddellik daar weg. En sy is nie huis toe nie, sy is reg uit dorp toe. En onmiddellik met mense gaan praat, oor wat gebeur het. Daar is min dinge wat so sterk getuienis van 'n ware bekering is, soos iemand wat onmiddellik beginne vertel wat hom gebeur het. En dit kan ook die anderste nie. Die Heer Jesus het hom net so 'n paar verse vroeër openbaar, dat ek is die lewende water. En as hierdie lewende water jou lewe aanraak en jou lewe verander soos hierdie vrou, dan omdop het jou hele lewe om. En hierdie lewende water is soveel in volume, dat hierdie liggaam dit nie kan binnehou nie. Die vrou kon dit ook nie binnehou nie. Sy was nie gesiene mens in die dorp nie. Die feit dat sy in die middag by die put was, beteken sy is nie 'n populêre mens in die dorp nie. En al die dinge het niks saak gemaak nie. Hierdie water binne het haar vir haar oë oopgemaak en vir haar lewe gegee, en sy kon nie anders dan nie as om te praat daaroor. Daarom weet ons, hier is 'n ware bekering. Ag, is my vergun, ons hou daarvan om stil te staan as ek by getuienis in die evangelisasie reeks kom, dan staan ons bietjie stil by hierdie vers. Ons het nou nie tyd om daarby stil te staan nie. Maar ek wil graag net stil staan by haar getuienis. En wat so belangrik en so mooi is van hierdie getuienis, daar's twee groot momente in haar getuienis wat belangrik is. Twee groot elemente. Die eerste is die uitnodiging. Uitnodiging, haar woord is baie eenvoudig. Kom kyk. En as jy mooi deur die Bybel lees, dat die Here sê, hy gee ons die opdrag, ons moet 'n getuienis wees, van hier af tot in die uithoeke van die aarde, maar hy gebruik nie woord getuienis. Want baie min het hy geroep om sy evangeliedraers en sy predikers te wees, maar almal is geroep om sy getuienis te wees. En wat is die essensie van getuienis? Kom kyk. Ek het gekyk en ek het gesien. Die oomblik as jy in 'n hof moet getuig en jy praat oor wat ander gesê het en wat jy dink, gaan hulle dit uitgooi. Hulle het jou geroep om te sê, maar wat het in jou lewe gebeur? Wat is jou ervaring? En dis haar getuienis. Dood natuurlik kom sy, en sy gee haar getuienis. Dawid het iets hiervan geken, ons ken het in Psalm 43, hy sê, kom ondervind en sien self, dat die Heere goed is. Dit gaan goed met die mens wat by ons kry. Ons leef in 'n wêreld met baie probleme rondom ons, en nou sit ons aan 'n derde vlaag, weer in ons huise toegesluit, ons kan nie by mekaar uitkom nie. Maar hoe vertel ons aan die wêreld vir die hoop wat binne ons lewe? Ek kom dood eenvoudig neer op hierdie woorde wat ek gesê het. Kom kyk, kom ondervind. En die Here is goed. En dis maar net een manier wat ons kan doen. Alle prediking in die wêreld gaan nie werk as die Gees nie daar betrokke is en hy nie so wil werk nie. Geen oortuigingskrag gaan die mense in die hemel inkry nie. Daar's net 'n uitnodiging. Uitnodiging waar God betrokke raak en dan 'n mens in 'n lewe wat verander. Dis die wonderlikste deel van die evangelie en dit haal 'n las van my en jou skouers af. Dat ek kan nie my broer in die hemel inredeneer nie. Ek kan nie my familie, my kollegas inredeneer en debatteer en stry daaroor nie. Nog nooit het iemand so in die hemel gekom nie. Inteendeel, dit is kennis en kennis maak verwaand. En kennis maak hart te hart. My en jou werk is, kom kyk. Dis hoe ek het ondervind. Die Heer is vir my onuitsprekelijk groot en goed in sy beskerming en alles waarvan ek wil getuig. Jy kan deel daarin as jy wil. En jy bring hom na die persoon toe, na Christus toe. Dan kom ons by die tweede gedeelte, die inhoud van haar getuienis. En is dood eenvoudig, is 'n baie kort sinnetjie. Sy sê, hier is 'n man wat my alles vertel van wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Daar is geen teologiese relaas. Ek bespeer nie vreeslike Bybelkennis of kennis van die wet en die profete. Hulle sou net die eerste 5 boeke gehad het van hulle Samaritane. Dis al wat vir hulle belangrik is. Daar is geen staan daarop en dit is dood eenvoudig. Sy het ontmoeting met hom gehad, sy is dood dat hy is die Christus. En kom kyk of hy nie die Christus is nie. Die onus bly op die werk van die Heilige Gees. Jou en my werk is dood eenvoudig. Die wegwyser, die uitnodiger. Maar wat ek geniet van die vrou, is haar tat en haar insig. Sy het genoeg insig gehad om te weet, toe die Here oor diepere dinge te praat, en dat het gaan oor aanbidding, en sy was 100% reg en korrek daarin. En sy het genoeg tat en insig hier om te sien ook, dat sy nie die persoon is wat hulle kan sê en kan oortuig, dis die Christus nie. Sy los binne die suggestie en die vraag, is hy nie miskien die Christus nie? Sy weet wie hy is. Maar sy los het vir hulle. Ah, wat 'n wonderlike stuk getuienis, en wat 'n wonderlik stuk, wat Christus ook aan die dorpie homself meer openbaar. Nou derde enetjie wat ons sien van Christus, en sy openbaring van wie hy is, is hier die tussenspel, die middelste deel, sy intimiteit en sy verhouding met sy Vader. Vers 34 sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werk te voltooi. Daar is dinge in die lewe wat baie meer satisfaksie gee as kos, en baie dieper bevrediging gee as kos. Natuurlik sê die gedeelte nie dat dit nie nodig om te eet nie, die Here gaan jou voorsien en alles nie, daar is genoeg deel in die Bybel wat praat oor eet, en die regte eet en die regte manier van kos gebruik. Maar vir hulle wat so gefokus was om nou te eet en kos te hê, kom herinner die hele verhaal, maar waarvoor is ek hier? Daar is dieper goed, daar is groter goed. En daar is satisfaksie om besig te wees met dit waarvoor God om hier geplaas het, is vir hom van groter waarde as om te eet en om te drink. Natuurlik het hy nodig gehad om te doen. Maar hy wys vir ons wat die punt is in die lewe en waaroor dit gaan. Ek kan dit bevestig dat daar min dinge is. Miskien is min dinge nie regte woord nie, geen dinge is. In hierdie wêreld wat soveel vreugde en soveel vrede verskaf, om niemand alleen na die Here Jesus Christus nie. Dis vir my heilige oomblikke en diep oomblikke, oomblikke waarin ek klein voel, en het voel of ek nie enig iets is wat ek gedoen het nie. Eindelijk as ware staan ek net soos hierdie vrou op die kantlijn, en Christus wat sy ding doen. Ek het die vorige jaar gehad, of al meer as 20 jaar, in hierdie eindse sitkamer, en op die eindse bank waar daar sit, die voorreg gehad om baie trane te hê, dat daar nie vloer nat is onder hulle. Want sondaars wat hulle sonde sien, en Christus aanvaar, en van hulle weet het tot vandag toe die nog die Here. Daar is niks in die wêreld wat so bevredig, en daar is niks wat soveel vervulling gee, as dit nie. O, gelukkig is die Christen wat dit besef, dat ons voedsel in die wêreld is om die wil van ons Vader te doen, soos my oudste broer Jesus Christus het gedemonstreer het, as niks wat meer vreugde en vervulling het nie. Miskien is ek om ek so erg probeer om die evangelie te jaag, ek weet nie of het dalk selfsugtig is nie, die gevoel met daarvan, iemand na Jesus toe te lei. Maar het is 'n groot moment, het is so'n groot moment, dat ons lees in Lukas, dat wanneer 'n sondaar tot bekering kom, dat die hele engele skare, en allemaal wat onder die engele is, in vreugde uitbars. As ek die Bybel so deurlees, is daar vir my baie duidelik geen kontak tussen hemel en aarde, en die Here het so vir ons gestel ook. Ons het die geliefdes wat vir ons sit en kyk en aangaan nie, hulle is die teenwoordigheid van God geabsorbeer met die teenwoordigheid van hulle God en hulle Christus, behalwe wanneer die nuus deurbreek, dat daar nog 'n verlore siel ingekom. Ach, ek kan my net indink, en hopelik kan ek het op een dag beleef, hoe 'n hemel ontplof, in jubelsang en gloriesang, oor 'n sondaar wat ingekom het. En daar is geen groter moment onder die aarde nie, en daar is geen groter moment selfs in die hemel nie. Jesus het gesê, die Seun van Mens het in ons gekom om te soek en te red wat verlore is, dis sy kos. En ek voel my as Christen ook, as dit my Here se kos is, Here, dan moet dit my kos ook wees. As dit u missie is, en dis die definisie van u koninkryk, en ek bid, Here, laat my u koninkryk kom, dan is dit die koninkryk. Laat siele tot bekering kom, en aan die ander kant ook, laat siele tot volwassenheid kom in Christus. Die vierde mooie openbaring wat ons het, daar van vers 35 af, en nou praat hy in die terme wat die mense sou verstaan, dat hy sê, kyk, jylle kyk na die lande, en sê, nog vier maanden is die oes daar, maar ek sê, jylle kyk daar na die lande, hulle is ryp vir die oes. Ons Christus, wat God is, wat die insig het, baie meer en baie verder, as wat ek en jy het. Hy kyk na die Samaritaanse dorp, en hy sien totaal iets anderste, as wat sy disciples rondom hom sien. Hulle was moeilik nou net in haar engste dorp om te gaan inkopies doen, maar hulle het nie gesien wat hy gesien het nie. Hulle is nie op die missie wat hy is nie. Hulle is baie gelukkig net oor die brood en die versnappings wat hulle gekoop het, maar Christus kyk na land, na een dorp en hy sien een land wat nou reg is vir die oes, nie een dag nie, nie later nie. Hy ken die mense. Nou, laat my wonder, maar wat sien ons as ons mense sien rondom ons? Wat sien ek as ek die kar wag sien wat vra van my kar kan oppas? Die arme man. Wat sien ek met die normale werksman wat net saam met my skouers skuur as ons deur die straat beweeg? Wat sien ons as ons kyk na ryk mense? Het ek dieselfde oë as my verlosser? Nou bid, dat u vir my die selde oor sal gee, die nood en die siel van die mens. Dankie Vader, hy sien die siel raak. Die mens in die dorp het die tyd gehad vir die vrou by die put neer, nie. Maar ons verlosser sien, een vrou in die nood. Maar meer is dit, hy sien een dorp wat in nood is, en iets moes in die dorp gebeur het, dat die Here die tyd nou daarvoor reg was. In vers 8 sê hy, ander het gearbeid en jylle pluk die vrug daarvan. Dan wonder ek nou, maar wat is die arbeid wat in die dorp aangaan? En mens kan nou spekuleer daarover, en ek dink is al sinloos wees, maar die feit van die saak is dat God was klaar bezig in hierdie Samaritaanse dorp met een of ander iets. Miskien was daar een of ander trauma, een of ander ding wat hulle geskok het, of wat ook al gebeur het, die mens het beginne dink en beginne vraag, en op die rechte oomblik, die volmaakte oomblik, kom Christus en hy breek homself oop. Hoe makkelijk kyk ons nie na mense en omgevings nie, en ons kyk vast in die vraag wat hy het, in die oppervlakte wat hy het, en ons kyk nie na die siel wat soek, na sy skepper en sy verlosser nie. Dankie Vader, my verlosser altyd het raak sien, en ek bid hoe Heer Jesus maak my gees en my oog net so sensitief ook hiervoor, dat ek sal sien wat u sien. Ek had nou des huis tot ons in ons vroege Bybelstudie, Henry Blackaby's Beleef God hanteer is een baie goeie stuk werk. En hy maak die stelling daarin dat God om ons aan die werk is, en eindelijk al wat ek en jy moet doen is net betrokken raak daarby. En ek beleef iets daarvan in hierdie teks, dat God bezig is, excuse, in hierdie Samaritaanse dorp, wat ook al die omgeving is en die milieu is en die toestand was en wat gebeur het, is God aan die werk en Christus, omdat hy sy Vader goed ken en deel in die wese van die Vader is, weet hy dit en hy ken dit. En hy demonstreer aan ons hoe om betrokke te raak. Gebruik die geleentheid wat hy het met die vrou. En die wonderlijke deel is van die koninkryk van God. Dis juist hierdie sondige vrou wat die deur is en die deur oopmaak tot die hele dorp. God wat die onaansienlike gebruik, die wat mense nie reken nie, vissermanne wat geen geleerdheid het nie, die geskiedenis besaai met hulle. Hy vat hulle en hy breek die koninkryk in die pad. Met mense soos hulle op. Paulus skryf vir Timoteus en herinner hom daaraan, dis dieselfde met die lande wat nou al rep is vir die oes. Hy sê vir hom, kondig die woord, hou daarmee vol, tydig en ontydig. Weerlê, bestraf, bemoedig, deur met alle geduld onderrig te gee. O my liewe gelowige, daar is nie so iets soos ontydig met die evangelie nie. Daar is nie so iets soos ontydig te wees met jou getuienis nie. Dis iets wat die duivel vir jou wil wysmaak. En die duivel wil vir jou wysmaak dat later is altyd 'n beter geleentheid, want hy weet later kom nooit. Die Bybelse oproep dwars in die Ou Testament en tot in die Nuwe Testament is vandag, terwyl daar vandag is nou, tydig en ontydig. Gebruik jou geleentheid. En ek dink in die hier waar ons aan lewe en die wat in moeilike omstandighede beweeg rondom hulle, begin jou oggendgebed om te vra, Here Jesus, maak my oë oop vir hierdie dag, dat ek my kollegas in die werk en die wêreld rondom my sal sien soos U. Dis hoogs bevrydend. Dat die nood van mense kan raak sien, dat het een las sal wees wat op my skouers lê en ek op my knieën sal bly, met oë wat altyd kyk en wag vir 'n geleentheid. En as ek 'n halwe geleentheid gee, dan bring ek dit. Weet jy wat gee vir my vreugde in die lewe? Weet jy, kom vrees ek nie, en so kan ek al gaan. Dan die laaste, en ek sluit daarmee af. Ons sien Jesus se Godheid, en sy Christusheid, ook in invloed op hierdie dorp. Dis net Christus wat die lewe kan verander, dis net Christus wat die hele dorp kan verander. Vers 39 sê, baie van die Samaritane het in daardie dorp tot hom geloof gekom, op grond van die woorde wat die vrou getuig het. Sy was die katalisator, sy was die begin. En dank God daarvoor. Ons as mense is die medium waardeur God die wêreld bereik. O, hy kan engele stuur, hy kan groot dinge doen, sy Bybel sê, hy kan dit doen, maar hy het gekies om eenvoudige vissermanne die wêreld in te stuur, en het gekies om eenvoudige mense soos ek en jy die wêreld in te stuur. En vir baie is ons die beginpunt van hulle geloof. Al vat ek om net saam kerk toe, al bring ek om net om saam met my Bybel te lees, saam met my te luister na preke, jy bring hom na Christus toe. Want een of ander tyd het Christus dalk met hom afspraak. Ek is net die bringer. Vers 41 gaan verder ook, hy sê nog baie meer van tot geloof en opkom, op grond van wat hy gesê het. Het is jammer as mense bly by die eerste punt, dat hulle is Christene omdat so en so hulle ingeleid het, en dis waar hulle bly. Dat hulle nog nie die verlosser ontmoet, en dat godsdienstig geraak en kerklik geraak. Maar die mense is net die eerste stap, want ons is die bringers na Christus toe, en dan moet hy self luister, en dan die wonderlike getuienis in hierdie verhaal sluit my op die hoogtepunt af, vers 42 wat sê, ons glo nie meer van grond wat jy vertel het, ons het self geluister. O, kind van die Here, daar is niks wonderliker in jou lewe. As jy 'n disipelmaker is en jy het die voorreg om iemand so in disipelskap te lei, dat op jou jou nie nodig het nie. Dis wanneer ons sukses bereik het. En nog verder meer is dit, is wanneer daar iemand weer iemand inbring, dan weet ek, my werk is volbring daar. En ek dank die Vader daarvoor, dat hy nie weer my werk en julle afhanklik hoef om my te wees nie, maar dat Christus self praat met elkeen van ons. En ons self persoonlik met hom kan besig wees, en so lief kan word vir onze Vader en onze Christus. Ek bid in hierdie tyd dat die Here julle werklik kragtig sal gebruik ook. In 'n omgewing, in 'n verwarde, in 'n wanhopige wêreld. Dis nou die tyd om ons lig helder te laat skyn, ons getuienis klink helder te laat hoor. Kom kyk, is hy, hierdie Jesus nie dalk ons Christus nie. Amen. Ons almagtig hemelse Vader, ek sê vir u dankie vir hierdie gedeelte. Dankie vir u genade. Dankie vir die voorreg wat ons het, dat u jouself aan ons geopenbaar het. En Vader, ek wil bid dat ons sal maak soos hierdie vrou, dat hierdie lewende water ons so baie sal wees, dat ons dit nie vir onsself kan hou nie. Dit moet uit. Ons kan nie in geselskap lank wees, en baie wees, sonder ons wil praat oor ons hoop en ons verlosser en ons lewe wat ons het in Christus nie. Mag jy net oorweldigend in elkeen van ons die kinders wees, dat ons hierdie hoop kan uitdra in hierdie wêreld. Ons koning leef, ons koning is in beheer. Heer, aan u kom toe die eer en die heerlikheid, die mag en die majesteit tot in al die ewigheid. En geliefdes, Heer Jesus Christus, ek groet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag sy genade en sy vrede en sy beskerming elkeen van julle wees. Amen.